Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Semija merħba għall-aħħar episodju f'din l-ewwel sensiela ta' jum fil-ħajjata. U peress li dan huwa l-aħħar programm ta' din is-sensiela, illum il-format ħajkun kemmxejn differenti. Infatti mhux ħajkonna book review fejn għax aħna lejn l-aħħar tal-programm jiena Emmanuel ħajkonna xi ftit sibijiet tal-aħħar tas-sensiela. Imma allura mal-ewwel ħanibdew billi nilqgħu lil mistieden speċjali tal-lum. Bi-pjaċir kbir nilqu lill-Dr. Christian Attard, riċerkatur, edukatur u kuratur ta' esibizzjonijiet artistiċi. Huwa jgħallem l-Iskola tal-Arti Giovanni Kurmi Higher Secondary u fl-Università ta' Malta. Huwa partikolarment interessat fl-arti fil-bidu tas-seklu 20 u l-ikonografija tal-mowt. It-teżi tad-dottorat tiegħu għamilha taħt il-gwida ta' professur Kiċi Berras u professor Nigel Llewellyn. U t-tema kienet The Visual Culture of Death in Malta 1675-1813. Art and the Rituals of Death in an Age When Plague was a Feared Reality. Ippubblika numru ta' xogħlijiet u kien parti mit-tim kuratorjali tal-esibizzjoni dwar l-artisti fil-familja Schranz tal-2018. Illum ma' Christian ħankunu għedin inħarsu lejn jum fil-ħajja ta' artist, speċifikament l-artist Anton Schranz.
Ekku.
Mela, inibdow minn hemmhekk. Għaliex Anton Schranz? U min kien dan Anton Schranz?
Ok, Anton Schranz ovvjament ma kienx Malti. Ġifri Anton Schranz kien askena nistawni dwar artist, ma twilet il-Germania. Fil-South tal-Germania, fil-Nofsinhar tal-Germania, f'post jismu Oxenhausen. U minn familja mhux artistika, fil-fad. Ġifri dak kien ġej minn familja umli, mill-li jidher, familja ta' raħħala, forsi bdiewa. U hekk trabba, ġifri l-ewwel 20 sena ta' ħajtu, forsi naqra iktar. Għexhom f'dan ir-raħal ċkejken sabiħ immens fil-fadda tu sabiħ sal-lum, nistgħu nimmaġinaw kif kien meta kien żgħir fis-seklu 18 meta kien żgħir Anton Schranz. U hekk trabba, imma nimmaġinah li kien għax dokumenti ħafna fuq l-ewwel perjodu ta' ħajtu m'għandniex kif qed jista' jimmaġina. Nimmaġinah li kien bniedem joħlom insomma ħallim kif ngħidu. U flok kompla fuq it-tradizzjoni tal-familja tiegħu kif kienet forsi l-użanza, ġifirek ġej minn familja ta' raħħal, tibqa raħħal. Dan beda joħlom li jista' joħroġ minn dan ir-raħal xejken ta' Oxenhausen. U beda joħlom li anke forsi jkollu ġobb ieħor, jaqbad trade differenti ħafna minn dik tal-familja tiegħu. U li jagħmel fil-fatt prinċipalment jista' jkun tellaq mill-Ġermanja minn Oxenhausen u sieħeb żgħir ħafna fis-Swiss Army, fl-Armata Svizzera. Forsi meta kienet jgħix ġewwa l-Italja. Issa għalfej kienet jgħix ġewwa l-Italja wkoll għandna għonet għanna mistoqsija jekk kienx qed jgħix ġewwa l-Italja. U jekk kienet jgħix ġewwa l-Italja għalfej. Jista' jkun ġa kienet joħlom li jsir pittur f'xi mod. Issa minn fejn ġab din l-idea li jsir artist minn familja ta' raħħala wkoll naqra stramba, jista' jkun, imma qed ngħid ħafna jista' jkun għax fil-fatt m'għandna xejn dokumentat fil-preċiż. Li ftit li lin minn Oxenhausen hemm Abbey monasteru Benedittin. U fil-perjodu li Anton kien għadu pjuttost żgħir, kien qed isir ħafna affarijiet artistiċi, insomma, kien hemm artist Huber, kien jismu Anton Huber, li kien qed jagħmel dal-proġetti artistiċi fil-monasteru. U jista' jkun li dan Anton ċkejken kien b'xi mod
esposs,
ġifi jitlaq mill-familja tiegħu u x-xogħol tipiku tagħhom ta' raħħala għax naf jien. U jmur jara lil da jaħdem imqar. U jista' jkun minn hemm ġab din in-namra għall-arti. Allora mbagħad qed ngħidu li forsi mar l-Italja, forsi biex jistudja, jew forsi biex jara l-arti l-Italja dejjem kienet tiġbed in-nies xi ftit artistiċi. Fil-fatt f'Palazzo Falson l-Mdina hemm pittura tiegħu, ċerti li hija tiegħu. Li turi Castel Gandolfo, ġifiri, hija prova li kien l-Italja ma tistax tgħid, għax seta' kienet jikkopja xi print, pereżempju, jew painting oħra. Imma forsi hija xi ftit ta' prova wkoll, forsi kien hemm. Mis-Swiss Army, forsi bis-saħħa ta' Swiss Army, li nafu li kien fiha żgur dik hija dokumentata, għax kienet jgħix mal-armata, spiċċa ġewwa Menorca. Mal-armata meċa għall-Menorca, minn Oxenhausen, forsi għall-Italja imma żgur Menorca. Fil-Baleariċi fej Spanja kif kulħadd jaf. U hemm naħseb dil-ħolma li jsir artist reġgħet nibtet bis-saħħa fih, kien għadu soldat sa dak il-ħin. imma rnexxilu ġib discharge, honorable discharge mill-armata, għas kien għamel wis, ġifieri b'kollox kien għamel naqrinqas minn sentej fil-verità. Mhux ġifieri ma kellux xi karriera enormi. Imma naħseb li hemm kienet fil- nimmaġinaħ kien bidinha ambizzjuż insomma. Anki ġewwa Menorca rnexxilu mill-ewwel jibda jagħmel ħbieb ma' nies importanti, ġifieri kien jaf kif jiddeffes insomma. U nafu li pereżempju kien għadu Menorca kien għadu żgħir, u mhux magħruf bħala artist ukoll, ġa kienet jiddobba xogħol ta' portraiture pereżempju tal-isqof. Immaġina biex tieħodha tip ta' xogħol. Ġa qed turi li inti xi ħadd insomma, jew naqas qed immaġina li int importanti ħa ngħidu.
Sadattant nafu lur hekk kienx taħriġ. Kif qed jagħtiħu commission?
Jagħtiħu commission, wieħed jippretendi li għandu taħriġ. Taħriġ fejn kien, kif qed għandna dubju wkoll fuq da. Seta kien kif qed fl-idea li għandna li kienet jgħix Foxenhausen fil-monasteru Benedittin u forsi hemmhekk ħa xi forma ta' taħriġ ma' Dan Huber li kienet ipetter hemmhekk. Għamilha din jew le, kif qed forsi. Probably ħa ngħidu hekk, għax tagħmel sens. Jekk għax l-Italja, wieħed jimmaġina li ħaxi taħriġ ġewwa l-Italja u jekk kien anzi kien żgur mal-armata, jista' jkun kien l-artist tal-armata li kienet tipika li l-armata kien ikollha xi forma ta' pittur biex jirrekordja l-avveniment. Jista' jkun forsi rċieva xi forma ta' training anki bħala pittur li xogħlu kien imma mal-armata.
Imma x'kien jibqa' bnidem ta' misteru.
Ejja, fil-training tiegħu eventwalment ma jibqax ta' misteru, eventwalment nafu mhux ħaġa dokumentat mhux ħażin l-pija ta' ħajtu. Imma l-ewwel fażi, għax ovvjament ma kienx famuż ħadd ma kien jiddokumentah f'ċertu sens. Għanna ħafna mistoqsijiet u dubi li għalkemm mhux waħdi ma nisoħra ħadimna ħafna biex forsi niskopru xieħod minnhom. Xorta tfadlilna xi ftit tal-mistoqsijiet.
Iżinti kif wasalt biex tistudja lilu dil-familja ta' artisti?
Mistoqsija għalfej wasalt. Forsi pal ħafna nisoħra ma kellix idea għolja ħafna tal-xranz, kelli żball indunajt. Imma l-idea ta' xranz kienu familja ta' artisti, forsi kienu tlieta erba' għas konċert kemm. Li jpetru dejjem il-xwieni u l-bahar, xie portraiture u seascapes u xnafin.
Mhux dawk li ktar importanti.
Le,
għalik.
U ġifiri, u biex la etta ma kellix interess enormi fil-history ta' xwieni u xaħġa, għallura, u għallura, jisu għaf kellix interess. Tħalt fija, diħax fil-fat ġejt mistoqs, jek nistax nejn kumħat mil-kuraturi ġifiri, f-exhibition ta' xranzis kolla. Li saret sana l-oħra fil-fatt.
Sant'Irmu.
Fil-Heritage Malta. Sant'Irmu fellu il-mitej sena fil-fatt kienet dik il-biċentenarju tal-wasla ta' Anton ġewwa Malta. Dik kienet l-idea. U titħalt fija għax jien għandi interess insomma fl-arti ta' seklu 19 u l-arti ta' seklu 20, insomma tħalt fija kważi qatt ma stennejt. U bil-mod il-mod insomma waqt li tibda titgħallem u tfittex u tirriċerka u x'nafin u taqra dwarhom daw qishekk tibda tinnamra naqra mas-suġġett. U sa kemm eventualment indunajt li forsi kelli żball enormi li kont qed naħseb li x'Francis ma kinux għax huma Anton u tfal tiegħu u l-pija x'hemm fil-fatt hemm erba' ġenerazzjonijiet mill-inqas ta' artisti fil-familja x'Franz. Bil-mod il-mod tibda tinduna li daw interessant immens insomma, forsi ma kinux il-Michelangelo jew imma b'xi mod jiġifieri kienu qed jirrispondu għaż-żmien. Jiġifieri jekk l-element romantiku qiegħed fl-Ewropa fihom tara element romantiku, jekk tara l-element realista qiegħed fl-arti tal-Ewropa fihom tara element realista. Ġifieri kienet jirrispondu tajjeb ħafna. U ħafna drabi, mhux dejjem, imma ħafna drabi kienu jkunu artisti ta' livell għoli wkoll. Ġifieri l-idea prinċipali kienet żbaljata tiegħi kolli ngħid forsi kif kienet ħafna nies oħra. U jalla l-exhibition b'xi mod li tellet il-Sant'Irmu, l-Forti Sant'Irmu, bidlet xi ftit din l-idea li.
Bidlet għażgur.
Bidlet għażgur, nispjera.
Mela, issa din nitkellmu fuq Anton qiegħed hawn Malta, u aħna din dejjem nitkellmu fuq il-jum tipiku tiegħu. Mar l-istudja u l-istudja u kien il-belt stess jew mad-dar tiegħu. Kif kienet ħad tibda l-ġurnata?
Ekku, għall-darbohar ma stax ngħidlek li għandna xi dokument preċiż jgħidilna kif kien.
Imma
wieħed jista' jimmaġina kif kienet. U nista' ngħidlek kif nista' nimmaġina li kienet. L-ewwel net forsi biex imur naqra lura, meta Anton fettillu jiġi Malta, u qed ngħid fettillu għax veru fettillu għax nafu li Menorca kien ilu fuq 20 sena jgħix, ġifieri dak kellu familja stabbilixxa ruħu, kien infittex bħall-artist, u f'daqqa waħda u divjaru ġrat f'daqqa waħda, taddeċida li jiġi Malta. Fl-1817 mhux fl-1818, nista' ngħid għaliex ukoll. Uġi Malta mal-mara tiegħu, il-mara tiegħu kienet pregnant fil-fatt, il-mara tiegħu kienet nofsa Anglo-Spanish, Elizabeth Howard Tudori kien jisema. kienet pregnant daħarwil taħħom, li eventualment kien jisema Ġustina, diġit miegħu u ġew jiċċekjaw naħseb testing the waters, ġew jiċċekjaw Malta xaw. Żgur kienet deċiżjoni ta' malajr li jitilqu minn Menorka għax kienu dawk ixtraw dar. Immaġina da, daw ixtraw dar hemmhekk Menorka, ixtraw dar u kellu kien qabeż l-erbejn sewwa, kellu xi 48 sena, ma kien 48 48. Ma kienx jitifel, ġifieri kellhom 8 tidfal u oħra ġejja u dafdaqa waħda. Kallum 12, kallum 12 propja, ma kif kien jiġu dak iż-żmien, kien hemm limit. U daw ġew Malta u naħseb għax iddeċidet il-mara fl-aħħar mill-aħħar kif dejjem jiġri insomma. Daw iddeċidew li jiġu jqogħdu Malta. Kif qed ġew fl-1817, Anton baqa' waħdu għaw, il-mara marret lura, Elizabeth marret lura, Menorka, weldet waħda. U ġiet lura bil-tfal kollha waħda, ġifieri immaġina kienet mara wkoll ta' karattru intraprendente ħafna, eżatt. U ma fil-bidu ma rux joqodu l-belt fil-verita. Fil-bidu ma rux joqodu l-Furjana. U fil-fat ma nafux fej sissa. Imma jider li Anton zamm imħabba ma l-Furjana għax meta fil-fat rrit li jiġi mitfun fil-kripta tal-Kapuċċini fil-Furjana. Fej fil-fat ġi mitfun. Jisu zamma ħajtu koll, pija ta' ħajtu ħanajtek. Għax il-fuq minn 20 sena u Malta mbagħad. Għax mit ta' 70 sena. Uġi kważi naqrinqas minn 50 għaw Malta. Eventualment ma rux joqodu l-belt. Kif qed tajjeb inti. U kienu joqogħdu fil-fatt Strada Sant'Ursula, eżatt taħt il barakka ta' fuq. Imma faċċata Strada Sant'Ursula mhix xi triq wiesa, u timmaġina ma sax tara l-baħar minnha. Imma kienu joqogħdu eżatt quddiem dik li jgħidula Battery Street illum, jiġifieri setgħu jaraw il-port il-kbir. Xi ġmiel. Setgħu jaraw allura jekk titkun taf ukoll forsi tieħu pjaċir setgħu jaraw dak lilhom huwa l-Maritime Museum. Eżatt mid-dar tagħhom.
Vedu ta' bellezza.
Setgħu jaraw eżatt mid-dar tagħhom. U fil-fatt il-familja Schranz kellhom isom dinastija, ġifieri mhux Anton u l-familja tiegħu u tfal ta' tfal mill-lider kienu jgħixu hemmhekk. 4, 5 u 6 mill-lider. Sarda Sant'Ursula eżatt quddiem Betri Sarda Salute mill-lider kien jisimha. Ġurnata tipika, naħseb ġurnata tipika kienet tkun imdawra kompletament mal-arti. Ġifieri daw nimmaġinhom il-missier, it-tfal, immaġina daw kellhom 9 tfal, 6 minnhom kienu b'xi mod jaħdmu fid-dinja tal-arti. U forsi tajjeb li ngħidu ma semmejniha xejn din, mela għandna 6 artisti, 6 tfal li b'xi mod huma marbutin mad-dinja tal-arti barra Anton il-missier. Tlieta minnhom nisa. Un-nisa huma pittriċi jew jaħdmu fil-paintings ukoll. Li naħseb kienet one off, qed nitkellmu Malta tas-seklu 19. Eżatt fil-bidu tas-seklu 19. U għandek tliet nisa li mhux qed jaħdmu d-dar, ġifieri, taf kif biex jimlew il-ħin forsi kif kienet il-mara titgħallem l-arti.
Early Victorian.
Eżatt, bħala hobby biex toqgħod kwieta, taf kif u ma tagħmel xejn ħażin. Le, daw huma artisti veru.
Professjonisti
u nafu li huma professjonisti għax, per eżempju, waħda minnhom tirreklama li qed tagħmel lezzjonijiet tal-arti. Għal studenti tfajliet, biex nagħmilha ċara. Imma tagħmel ġifri barra li qed tgħin il-missiera, kważi bottega tgħin, fil-veru sens tal-kelma workshop. Għalhekk meta tistaqsini kif kienet ġurnata tipika, naħseb kienet iddur kompletament mal-arti.
U d-dar hija l-bottega.
U d-dar hija l-bottega. U mbagħad eventwalment uħud mitfall xtraw postijiet oħra dejjem il-belt imma. Ġifieri jew sa San Pawlo jew postijiet oħra ma dejjem viċin b'xi mod iduru mal-istess post. Ġifieri dak x'kienu jagħmlu. Ipittru nimmaġinhom anzi żgur kienet tiġri li jiġu l-klijenti għandhom. Biex
suġġetti li jridu.
Hija anke interessanti tas-suġġetti għax nafu sadejja kux negattiva u pożittiva ma nafx issa naraw, ma nafu li kellhom forma ta' album. U jekk inti kont klijent, ħafna drabi tkun pereżempju xi ħadd imlaħħaq fl-armata Angliża jew xi membru pjuttost nobli Malti, nis-sinjuri daw kienu jefordija ovvjament. Kont mur għandhom Anti Schranzis. Daw probabbilment se jruk dal-album b'ħafna ġbijat images tal-port il-kbir hemm kemm trid, imma anke pajsaġġi, għax anke dridu nbidluha li kienu jpittru biss l-ibħra. Jew il-baħar kienu jpittru anke ħafna pajsaġġi kemm trid. U xogħol kien ikun bħala klijent kien ikun li tażel pereżempju tgħid hija din toġobni, imma mbagħad ikollok ir-rikjesta tiegħek pereżempju s-size, il-qies, kemm se jkun kbir jewżar il-kwadru u l-min trid tiddeffes fil-kwadru. Pereżempju inti tgħid ora jrid din ix-xena ma issa poġġi lili l-mara u tfal tiegħi pereżempju dak ngħidulu Stefiċ fil-fatt dak li l-figuri ta' quddiem. Dak li jimlew il-foreground tal-pittur.
Ija produzzjoni semi-industriali.
Ekku, kważi għandek fabrika.
Għandek
familja siħa għaddeja. Issa, ovvijament, l-ewwelet forse tista tidher negattiva. Tidher negattiva fis-sens li inti tista, meta fil-fatt ħdimna fuq l-exhibition u morna ħafna owners ta' paintings ta' xranzis, jew li ħasbu l-jum ma' xranzis biex nkun ċar ukoll. Kemm il-darba ssib l-istess painting. L-istess painting, l-istess image ħanajtek. Jew jixxieba' ħafna bi ftit differenzi żgħar. Per eżempju, x'inhi jkun differenti għax xi ħadd ikun ordna x'inhi differenti f'nofs il-baħar. Jew inkella n-nies, l-istefi ġew n-nies ikunu differenti, imma l-kwadru essenzjalment ikun l-istess.
Moħħ qed jiġi l-eżempju tal-maltemp fil-port fejn il-maltempata.
Kemm jekk jeżistu
tnejn
jew tlieta li huma kważi l-istess, per eżempju għandek jekk qed niftehmu jekk qed ngħidu l-istess waħda, għandek wieħed għandi jagħti żomm, dak iż-żmien kienu jagħmlu daw il-kanuni, kienu jitfnuhom tal-ordni għanti, kienu jitfnuhom biex kienu jorbtu l-vapur il-xwien jew vapur iktar tard magħhom. U għandek darġa qed jissielet mal-baħar x'baħar huwa għom u qed jippruvaj żomm postu biex qabel ma jtajru l-baħar. Fil-fatt hija painting pjuttost romantika dik li qed issemm, għandhom element pjuttost romantiku. U la tinsemmu da suġġett, meta nsemmu x'ranzis ħafna drabi ngħidu li huma topografiċi, jiġifieri meta jpittru dak li qed jaraw biss. Ma fil-verità ora qed hemm element topografiku qawwi ħafna, ġifieri qed jirrekordjaw. Ma dak il-laqta naqra poetika, naqra romantika.
Romantika
tidher ħafna fix-xogħlijiet tagħhom.
Issa meta tiġi biex tirriċerka suġġett bħal dan, lejun primarji tiegħek fejn sibthom fl-im arkivi u x'insights.
Okej. Ara naħseb kull darba tirriċerka artist jew pittur jew artist viżiv bħal dawn naħseb is-sors primarju jibqa' x-xogħol tagħhom. Ġifieri għax għandna ħabta ninsewha di, ġifieri morru niġru daw fid-dokumenti u x'nafien. Mentri naħseb is-sors primarju jibqa' li tħares bil-qawwa kollha tiegħek li prova tifhem kemm tiflaħ mhix xogħlijiet tagħhom. U ovvjament hekk għamilna mhux waħdi, forsi tajb insemmihom konna l-prof Schranz fil-fatt li ovvjament jappartieni għall-familja John Schranz, Bernardin Xikluna u Joe Skiro fil-fatt. Aħna konna main li kien hemm xi nies oħra ma main li konna aħna l-erba. U il-source primarju kien il-paintings, ġifri ħadna kedda kbira, ġifri nippruvaw niddokumentaw u naraw il-paintings kollha first hand, narawhom ta' veru. Mbagħad ovvjament biex tibda tibni l-ħajja ta' dak li jkun bil-paintings biex mhux biżejjed. U allura kien hemm ħafna dokumenti primarji, pereżempju, jien iktar li ħdimt fuq Anton. Allura trid fittex ħafna, m'għamilx riċerka Oxenhausen forsi kelli nagħmel imma kienet beyond me dak il-perjodu, imma l-profs Schranz mar Oxenhausen u għamilx riċerka hemmhekk u sab xi affarijiet żgħar dwar Schranz għadu żgħir, dwar Anton għadu żgħir. Ma mbagħad pereżempju Malta set fittex pereżempju tibda mill-dokumenti tal-Knejjes. Per eżempju, ssib il-dokument tal-mewt tiegħu. Però minn hemm sejtik id-data ta' meta forsi twielet jew kemm jaħseb li kellu żmien. Għax importanti kemm jaħseb li kellu żmien. Ħafna nies kien ikollhom id-data ta' meta mietu kompletament off, ħażina. Għax kienu jinsew meta twieldu. Fil-fatt Anton jew tajlhom u jew xi ħadd qalhom id-data ta' meta twielet kienet ħażina, nafu li kien xi sentej. Iżar jew ixja ħinsejt, ma kienx tajba għaddad.
L-arbohra l-konċett ta' żmien huwa differenti.
Il-konċett ta' żmien huwa kompletament
il-preċiżjoni.
Eżatt. U forsi għalina tidher naqra stramba di ta' kif l-innies tant inħobbu niċċelebraw il-birthdays. Ma stax tinsa li qed tixjie. Imma daw kienu jinsew f'ċertu sens għax fil-fatt ma kienux ikunu ċerti. Dokumenti oħra jien naf qallibna ħafna gazzetti, pereżempju, gazzetta tal-gvern li minnha ġieli ssib xi riklami. Xi riklami jgħidulek. Interessanti wkoll il-ktieb ta' Giovanni Quintana. Giovanni Quintana li kiteb waħda mill-gwidi dak iż-żmien fis-seklu 19 kien hemm ħafna gwidi ta' Malta, x'imma mod kien hemm interess f'Malta forsi anke barra li nibdew jiġu Malta qisu l-ewwel turizmu, biex ngħidu hekk. U dan Giovanni Quintana li kien miżewweġ waħda mit-tfal, allura kien related, kiteb dan il-ktieb ukoll li b'xi mod anke rriklama il-xogħol tal-familja issa ġdida tiegħu. Qed insemmu il-mamin iż-żewġ waħda minnhom mit-tfal ta' tfal issa ta' Anton. Kienet miż-żewġa lill-filosfu tas-Siġġiewi, Nikola Żammit fil-fatt ukoll. Ġifieri għandek familja qed titħallat u
x'ekħallat ukoll ma' nies tal-lokal.
Ma' nies tal-lokal u naqra nies importanti ħanajdu hekk kienu qed jagħtu kontribut lis-soċjetà.
testamenti, dawri sta' żwieġ, affarijiet hekk int qajtu magħhom?
Le, fortunatament le, ma jidherlix li sibna testamenti. Kieku dik tkun interessanti ovvjament għax tista' tara kif għaddew minn familja l-oħra, ma minn naħa tiegħi ma kellix, ma jidherlix li saru I stand to be correct fil-verità, ma jidherlix li kien hemm studju f'dak ir-rigward.
Bħala xrans illum it is sought after, għax nafli għall-exhibition u kol kelkom turi li għadin il-V&A, eżempju. Xinu il-level tijaw u l-importanza tijaw il-lum, il-dinja tal-lum?
Le, naħseb iċ-ċrantis għal-kem forse nikore, jew nibdel dak li għadċiftit, għed li forse għamlu zmin mux daqsek popolari, naħseb il-painting saħħu ma dejjem kienu xiftit in-fiċċin, ġivrek ikollok ċrantis fil-collection tijak, dejjem kienet jisu ta' fi ollejt il-level tal-collection tijak. U naħseb iktar kem sirna nafu fuq, għom dal-axħar iktar il-level għet jgħola ikolli najt. Ijem xie paintings saħħum fil-fattu ma barra għanzi mux xie, numru enormi ta' paintings li ġibna xie ħut minnom bid-diffikultajiet kolla biex iġib paintings minn barra. Hemm tnejn minnhom lat insemmu l-Anton u jien forsi l-iktar nista' nitkellem fuq Anton fuq il-missier biex nerġa' ngħid. Jappartij għanu għal Buckingham Palace fil-fatt. Daw kienu żewġ paintings kbar, għax is-soltu x'ranzit huma ċkejknin fid-daqs. Ma dawn paintings kbar li juru l-port il-kbiru mar samxet. Li pittero ma Anton fl-aħħar snin ta' ħajtu u naħseb rid juri li għalkemm kellu xi 68 sena li qisu kien qed ċieħ illum naħseb aħjar ma ngħidilx. Imma għalkemm qisu kien żmien avvanz għax miet fil-fatt xi sentej wara. Daw żewġ painting, daw żewġ bijat juru kemm kien għadu bravu. Qed jikkompeti qed nikkompeti maż-żgħar, ma' tfal tiegħi stess forsi, imma għadni, jiġifieri u nista' nikkompetilkom għax għadni tajjeb. U fil-verità veru ma żewġ paintings kienu ingħataw bħala rigal lil-King, King William IV, fil-fatt.
Tajjeb, Kristjan nistgħu probabbli nibqgħu għandejn ħafna iktar fuq is-suġġett imma il-ħin huwa dak li hu. Grazzi ħafna tal-li magħna u mas-semija ta' Campus FM. Jiena Manuel Buttigieġ u Liam Grawċi, nirringrazzjawkom u nintaqgħu issa wara l-pawża mużikali għall-ħsibiet tal-għeluq. Semmija wara dik il-wafqa mużikali wara li kien l-intervista issa wasalna biex nagħmlu jiena u Liam ftit ħsibiet tal-għeluq għal din l-ewwel sensiela tal-programm jum fil-ħajja ta'. L-għana nibdew billi ngħidu li ħankomplu fl-iskeda li jmiss, ġifieri nistennukom billi terġgħu tkunu magħna fejn għandna 17-il programm ieħor fejn ħan intaqgħu ma' mistied oħrajn u ħan nitkellmu fuq temi oħrajn. U ftit ħsibiet tal-aħħar li jiena laqatni kemm rajna varjetà f'daw il-17 il-programm li għaddew kemm il-ħajja u kemm il-jum f'ħajja differenti rnexxinna naraw. Dejjem meta tqis iċ-ċokon ta' Malta u l-limitazzjonijiet tagħha imma kemm il-modi huwa rikku varjat.
Jekk naħseb jiena naħseb li wkoll din is-sensiela tatna ħjiel ċar li l-istudju tal-istorja għadu ħaj fejn ħafna nies jieħdu interess u interess professjonali f'dan is-suġġett u qegħdin ituna dettalji li joħduna lura fi żmien u jġeluna napprezzaw ħafna iktar dak kollu ta' madwarna. U nixtieq nerġa' naċċenna għal sempliċement il-mużika li dejjem użajna għal dan il-programm, mużika oriġinali li għandna nemmnu li kienet qed tindaqgħu Malta fis-seklu 18. U meta inti taħseb li għandna dak ix-xorti li għandna dettall li nistgħu ngħidu aħna qegħdin nisimgħu x'kienet jinstema' fis-seklu 18. Meta anke dak is-sempliċement dettall itik il-ħiel li jisma' ara x'rikkezza għandna. Ir-rikkezza deret apparti s-seklu 18 li kemm jiena u kemm inti Manuel inħobbu nitkellmu ħafna dwaru. Intqajna ma' mistiedna li ħaduna kemm ħafna iktar lura fi żmien fil-Medjuevu. Fil-bidu ta' snin tal-ordni, ta' tkellimna ma' Karmel Kassar, jew ma' Charles Dalli, imma tkellimna wkoll fuq is-seklu 19 u l-bidu ta' snin 20, meta tkellimna ma' Michael Refalo, fejn għandna f'dettalji ta' sempliċement l-inbit il-merkanzija tal-imbit u l-impatta għawdex fuq il-gżira ta' Malta. Id-dettalji li toħroġ anka minn sempliċement għawdex li dejjem jgħidu it was the backwater of the economy of the island, ħriġna kemm x'importanza kien hemm. U anka diskutejna ftit l-immigrazzjoni. Fejn dak il-merkant partikolari debrinkat kellu t-tfal tiegħu ġewwa l-Amerika. U postijiet oħra u koll.
Jina nerġa naħda l-ura lej il-mużika li jimax naħseb għet mill-iktar affarijiet li oġbitni b'din s-sejri kien iċ-ċans appuntu konna dik id-daqsxejn mużika oriġinali. Allura rrid nirringrazzja lil Alex Vella Gregory, li miegħu anki tkellimna fuqhekk mill-programmi, kif ukoll lill-violinista Berenice Beverly. Għaliex flimkien għamlunna recording li jumbat sintom is-semija smajtu ġimgħa wara ġimgħa ħadkomplu tisimgħu. Għax kif qed tiddi iċ-ċans li qisek tmur lura mod vif ħafna f'realtà differenti u x'hekk. U minn hemmhekk konna mxejn imbagħad tkellimna fil-fotografija pereżempju ma' Caroline Tonna wieħed mill-programmi favoriti tiegħi għax il-fotografija xi ħaġa li nafu ovvjament. Imma li tieħu ċ-ċans li tifhem anke kif bdiet f'dawn il-gżejjer u bdiet kmieni ma' kif kienet qed tibda f'postijiet oħra fl-Ewropa wkoll juriek anke l-pajjiż b'xi mod huwa marbut ma' dak li huwa għaddej u kellek nisa. Fotografi. Ġridek jgħu koll affaxxinanti fija nifisa.
Affaxxinanti ħafna u koll nerġa' il-ħsieb tiegħi huwa kif aħna nħobbu nixtiequ dik li nħobb ngħid jiena li Malta kienet iċ-ċentru tad-dinja ma kienieċ. Imma l-pożizzjoni tagħha ġeografika fil-Mediterran fuq il-frontier tad-dinja ta' dak iż-żmien bejn l-Ewropa u l-Afrika u l-Vant. L-impatt tan-Navy Ingliża fuq Malta. Tefas ċertu ħwawar fil-istorja tagħna li jaffaxxinawk l-impatt tagħhom għadu jinħass sal-lum il-ġurnata.
Ekku. U naħseb kien punt li konna tlaqna bih fil-bidu nerġa' nirrepeti ħissa li meta tinħarsu lejn jum fil-ħajja ta' xi ħadd jew xi ħaġa, provajna nilqu bilanċ aħna mhux nirromantiċizzaw dak li ġara. Affaxxinanti kemm affaxxinanti, ġifieri m'aħniex qed nirromantiċizzaw, però laqas m'aħna qegħdin nikkundannaw ġifieri. Provajna u nittamaw li rnexxina flimkien mal-mistinna tagħna li nilħu dak il-bilanċ biex nifmu appuntu x'kien jum fil-ħajja ta' personalità jew ta' avveniment. U nittamaw li bekk li l-kom issemmi anke ħannikom fuq dal-vjaġġ lura f'daw diversi realtajiet li ntqajna magħhom matul din is-sensiela.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.